Young men, you have probably heard before.
За зүрхтэйчүүдээ, та нар өөрсдөө сонгогдсон үеийнхэн гэдгийг өмнө сонсч байсан байх. Энэ нь Бурхан та нарыг агуу зорилгын учир энэ цаг үед дэлхий дээр ирүүлэхээр сонгож бэлтгэсэн гэсэн үг юм. Энэ үннийг би мэднэ. Гэвч түүхэнд хувь хүмүүс өмнө хизээч энхүү үүд хүмүүс сонголтоор ажиллагдж байгаагүй учраас би өнөө орой та нарыг сонгогдсон үеийнхэн хэмээн нэрлэхийг хүсэж байна. Илүү олон сонголтоо байна гэдэг нь илүү олон боломжтой байна гэсэн үг. Харин илүү олон боломжтой байна гэдэг бол сайнэгч, харамстай, сарыгч мөн үлдэх үү таалга нэлтэй байна гэсэн үг юм. Бурхан та нарыг гайхамшигтай олон сонголтоос зөвийг нь ялган тань чадна гэдэгт итгэсэн учраас л жоохон мэд цаг үе та нарыг дэлхий рүү илгээсэн гэдэгт би итгэлтэй байдаг. 1974 онд ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл их эзэн мэрэгжлийн бус хүмүүсийн төсөөлж чадахгүй технологиор биднийг хангахыг ихэд хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна хэмээн хэлсэн билээ. Их эзэн үнэхээр тэгсэн юм. Та нар хүн төрөлхтний түүхэнд туйлын ашигтай хамгийн агуу хэрэгслүүдийн нэг болох интернетийг хэрэглэн өсч байна. Энэ хүү хэрэгсэл байгаа учраас сонгох өргөн боломж бидэнд байдаг. Гэвч сонголтын энэ хүү өргөн боломж нь үнэтэй энэ тэнцүү хариуцлагыг араасаа дагуулж байдаг юм. Интернетэн дэлхий дээрх маш сайн хийгээд маш муу зүйлсийн аль алинд нь нэвтрэх боломжийг та бүхэнд олгодог. Та интернет ашиглан агуу зорилгоо агшин төдийд хэрэгжүүлж чадна. Эсвэл цаг завыгт нь нуурж сайныг үлдэх чадварыгт нь могох ач холбогдолгүй үү түмэн зүйлээр өөрийгөө дарчиж мэднэ. Та компьютерийн хуулган дээр ганцхан дараад л хамгийн хүсдэг зүйлүүдээ нүд ирмхийн зур нэвтэрч чадна. Таны зүрх сэтгэл юу хүсэж байна вэ? Энэ нь л гол утга учир юм. Таны сэтгэл юунд татагддаг вэ? Хүсэлтэн таныг хааш нь хөдөлдөг вэ? Бурхан тэдний хүслийн дагуу хүмүн зөвшөөрдгийг мөн бүх хүмүүний ажлуудынхын дагуу зүрх сэтгэлийнх нь хүслийн дагуу шүүх болно гэдгийг санагтун. Ахлагч Маконки Амином бол жинхэнэ болоо дүрсэлсэн утгаараа хүмүүсийн бие махбодын дотор бичигдсэн сэтг мэд тэдний ажил үйлсийн түүх юм. Энэ нь бодол санаа, үг, үйлдэл бүрэн хүний бид нөлөөлдөг гэсэн үг. Энэ бүхэн өөр өөрийн тэмдгийг үлдээдэг бөгөөд эдгээр тэмдгийг мөнхийн болох тэрбээр номноос уншдаг луга адил хэлбэрхнаар уншиж чадна. Интернет нь бас хайлт болон хулганы товчлуур дарах хэлбрээр илрэх та нарын хүслийг тэмдэглэдэг. Эдгээр хүслийгт нь хангах үе олон боломж бий. Та нар интернет дэх мэдээллийг гүйлгэн үзэх үедээ ямар мэдээлэл дамжуулсан, интернетийн ямар хуудсуудыг хэр удаан үзсэн болон ямар зүйлсийг сонирхдаг тухай нотлох үйлдэлтэй. Интернет нь ийм байдлаар та нарын зан төлмийн ерөхий төрхийг буюу жинхэнэ утгаараа таны амьдралын цахим номыг бий болгож байдаг. Амьдрал дээр интернет нь хааж байгаа мэдээлэлт нь таныг улам их хангах болно. Хэрв таны хүсэл цэвэр ариун байх юм бол интернет зохистой зорилгуудаа хэрэгжүүлэх зүтгэлийгт нь илүү хялбар болгосноор цэвэр ариун бодлыгт нь нэмэгдүүлж чадна. Гэвч үүний эсрэгээр байх нь ч бас бий. Ахлагч Максвелл үнийг бид он цагийн явцад ямар хүмүүс болох нь мөн үрд мөнхөд юу хүлээж авах вэ гэдэг нь эцсийн дүндээ бидний үргэлж хүсээр ирсэн зүйл байдаг. Бид гагц үеийн хүслээ анхааралтай хөгжүүлснээр эдгээр нь бидэнд хоор хохирол учруулах биш харин бидэнд байнгулж чадна хэмээн тайлбарлажээ. Залуу эрэгтэйчүүдээ, хэрв та нар хүслээ хөгжүүлэхийг идэвхтэй хичээн чармайхгүй бол дэлхийн үүнийг та нарын өмнөөс хийх болно. Дэлхийн өдр бүр та нарын хүсэл бодол нөлөөлөхийг хичээж ямар нэг зүйл худалдаж авах, онлайнаар ямар нэг зүйл үзэх, юугаар ч юм тоглоход мөн ямар нэг зүйлийг уншихад эсвэл үзэхэд уруу татах болно. Эцсийн эцэст сонголт та нарын шүү дээ. Та нар сонгох хэрэгтэй. Сонгох эрх бол та нарын хувь зөвхөн хүссний үндсэн дээр үйлдэлтүүдээгөө бас энэ хүү хүслээ ариусгаж чанарыг нь сайжруулах хүч юм. Сонгох эрх бол та нарын хувьд ямар хүн болохоор сонгосноо хэрэгжүүлэх хүч юм. Сонголт бүр нь Бурхан таныг ямар хүн болоосоо гэж хүсдэг тэр төвшин рүү өөрийгт нь ойртуулдаг, эсвэл түүнээс холдуулдаг болохоор компьютерийн хулгуун дээр дарах үйлдэл бүр таны хувьд чухал учир олбогдлоо юм шүү. Энэ сонголт намайг хааш нь хөдлөх бол хэмээн үргэлж өөрөөсөө асууж байна. Үйлөөтэй ямар үр дагаврт хүргэж болохыг ойлгох чадварыг өөртөө хөгжүүл. Таны ямар хүн болон төвшиж, ямар хүн болон төлөвшиж байгааг хянахын тулд сатан сонголтуудыг тань хянахыг хүсдэг. Таны хянах хамгийн сайн арга замуудын нэг нь донтогцсан авираар өөрийгтөө өргөдөх явдал гэдгийг тэр мэддэг. Технологи танд хүчтэн чадал өгөхгүй эсвэл таны болцох үүдийг таны сонголт шийдэх болно. Сонгогдсон үеийнхэн танарт хүслээ хөгжүүлэх болон технологи ашиглах явдлаа удирдахд тань тус болох дөрвөн зарчмыг зөвлөмж болгон өгөхийг зөвшөөрнө. Нэгдүгээрт, өөрийгөө чухам хэн билээ гэдгийг мэдсэн үе шийдвэр гаргах нь амархан байдаг. Энэ хүн үннийг 1% арга замаар мэдсэн нэг нь найз надад бий. Хүн сайн мэдэнээс суралцаж өссөн хэдий ч сүнслэг байдлын хувьд өөрийгөө сайн мэдэнээс хол хөндий байлгадаг байлаа. Тэр санаараа ашиглах боломжоосоо уу юу татгалцдаг бай. Түүнийг номлол үйлчлэхгүй байх шийдвэр гаргасанд эцэг ихэн сэтгэл гонсгор байлаа. Найз маань хүүгийнхээ зүрх сэтгэлд өөрчлөлт гарах болов уу хэмээн найдаж чин сэтгэлээсээ залбирдаг бай. Хүүнд гэрлэхэр сүт авснаа мэдэгдээд харин хариу сүнд гэрлэхгүй шүү гэж хэлэхэд энэ хүн найдвар нь талдарулсан юм. Аав нь хүүгээсээ патриархийн ажлаа аваач гэж гуйхад хүн эцэстээ зөвшөөрсөн ч патриарх руу ганцаараа очно гэж зөрүүдэлсэн ажээ. Патриархийн ажлаа аваад гэртээ ирэхэд түүний царай цонхиж сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн байлаа. Хүн амжилтны ярилцлагын тулд найз бүсүүтэйгээ гарав. Аав нь цонхоор шагаж харвал залуу хос биеийнхээ нулимсыг арчиж байжээ. Дараа нь тэр юу болсон тухайгаа аавдаа ярьсан ажээ. Тэр патриархийн ажлаа авч байх үеэрээ мөнхөс байдлын өмнөх дэлхийд өөрийгөө ямар хүн байсан талаар баг зэрэг ойлголттой болсноо маш их сэтгэл дугдлан ярьжээ. Тэр Христийг бусдад синхрүүлэхдээ онцгой нөлөө бүхий зоригтой хүн байснаа харсан байна. Тэр өөрийгөө тийм хүн байсныг мэдсэний дараа номлолд үйлчлэхгүй байж чадна гэж юу? Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар өөрсдөгөө чухам хэм билээ гэдгийг санагтун. Та нар ариун санваар атгадгаа санагтун. Энэ нь интернет ашиглахад болон бүх амьдралынхаа туршид зөв сонголт хийхэд тань сүнслэгээр нөлөөлөх болно. Хоёрдугаарт, хүч чадлын их сурвалжид нэвтрэхтүн. Та нар түүхийн бүх үеийн мэрэгэн ухаанд хамгийн чухал нь хуучин гэрээний үеийнхээс эхлээд Томас Моссны үеийн бошиглогчдын үгсэд гартаа барьсан утсаараа нэвтрч чадна. Хэрв та гар утсныхаа зааг тогтмол цэнэглэж байхгүй бол утсад нь хэрэггүй болж та бусад хүмүүстэй хэлхий холбоо тасарч өөрийгөө хаягдсан юм шиг мэдрэх болно. Утсныхаа зааг цэнэглэхгүй ганц ч өдөр явах боломжгүй таалах болно. Өдөр бүр гэрээс гарахтаа гар утсныхаа зааг цэнэглэж бэлтгэлтэй байх нь туйлын чухал юм. Харин сүнслэг байдлын хувь бүрэн бэлтгэлтэй байх нь үүнээс бүр ч илүү чухал юм. Та гар утсныхаа зааг цэнэглэх бүртээ үүний сүнслэг хүч чадлын хамгийн чухал их сурвалжид нэвтрэх. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнсээр дамжуулсан сүнслэг үдрдэмж хүлэн авахд намайг бэлтгэдэг. Залбирал болон судар судлахад би цаг гаргадаг билүү хэмээн өөрөөсөө асуух сануулгач болон ашиглаж байна. Энэ жижигхэн атла чухал өдөр тутмын сонголтууд хийхийн тулд их эсний оюун болон тааллыг мэдгэдэнд туслах болно. Биднээс олсон гар утсаараа хүлэн авсан цахим мессежийг унших тулд хийж байсан ямар ч ажлаа тэр дээр өргөдөг атла их эсний захиасуудыг үнээс илүү чухал гэж үздэг билүү. Бид энэ хүү тэнгэрлэг хүч чадлын их сурвалжид нэвтрэх явдлыг хизээч үл таамсрлах эсгүй. Гуравдугаарт, ухаалаг гар утстай байх нь бус. Харин үүнийг зөвхөн зөв ашиглах нь таныг ухаалаг болгож байгаа юм. Залуу эрэгтэйчүүдээ, ухаалаг утсаараа хэрэггүй зүйлс бүү хийцгээ. Миний юу хэлэх гээд байгааг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Жишээ нь, технологи та нарын анхаарлыг хамгийн чухал зүйлээс нь сатааруулж чадах олон арга зам бий. Бага газартаа л эзэн бэ гэсэн уламжлалт зөвлөгөөг дагахтун. Та машин барьж аваа бол машинаас бэр. Та хичээл дээр байгаа бол хичээлдээ л анхаарлаа төвлөрүүл. Хэрв та наас нартайгаа хамт байгаа бол анхаарлаа тэдэнд хандуулж бэлгвэр. Ухаан санаатай хоёр зүйл дээр нэг зэрэг төвлөрч чадахгүй шүү дээ. Олон ажлыг нэг зэрэг амжуулах гэж оролдох нь анхаарлагт нэг зүйлээс нөгөө рүү түргэн шилжихэд хүргэнэ. хоёр туулай хөөсөн анчин хоосон хоцорно гэдэг хуучны нэгэн зүрэг байдаг. Эцэст нь хэлэхэд их эзэн өөрийн зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд технологиор хангасан юм. Технологийн бурханлаг зорилго бол авралын ажлыг яарчлуулах явдал үлээ. Та нар сонгогдсон үеийнхний гишүүдийн хувьд технологиг хинээс ч илүү сайн ойлгодог. Үүнийг та нар төгөлдөржилтөөс ч хөгжөлд өөртөө туслахын тулд ашиглах тун. Та нарт их зүйл өгөгдсөн учраас та нар бас ихийг өгөх ёстой. Их эзэн та нараас энэхүү хамгийн агуу хэрэгслийг түүний ажлыг урагш ахиулахад мөн миний үеийнхний хизээш төсөөлөхгүй арга замуудаар сайн мэдээг хуваалцахад ашиглахыг хүсэн хүлээж байна. Өнгөрсөн үед хүмүүс хөршүүд болон хотынхондоо л нөлөөлдөг байсан бол эдгээр та нар интернет болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан газар бүрийн хүмүүстэй харилцаж бүх дэлхийд нөлөөлөх боломжтой боллоо. Энэ бол их эсний сүм гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр та нарыг зөв сонголтууд хийнэ гэдэгт итгэдэг учраас энэ цаг үед өөрийнхөө ажилд оролцуулахар та нарыг сонгосон юм. Та нар бол сонгогдсон үеийнхэн билээ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.